ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሎሚ ዕለት 17 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ንግሆ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ሃገረ ቫቲካን መዕርፎ ሄሊኮፕተር 97 ነቒሎም 98 ኣብ ፔትራልቺና በፂሖም 98.4 ምስ ምእመናን ተራኺቦም መርሕ ቃል ለጊሶም ሳብቅዑ ቀፂሎም ምስ ኣባላት ማሕበር ካፕችን ንኡሳን ኣሃው ከም እተራኸቡን 99 ፈረቓን ኣብ ሳን ጆቫኒ ሮቶንዶ በፂ ሆም ልክዕ ሰዓት 10 መፀናንዒ ህሙማን እተሰሚየ ቤት ሕክምና ምብፅሕ ኣካይዶም ምስ ህሙማን ህፃናት ተራኺቦም ምሳብቅዑ ልክዕ ሰዓት 10:45 ደቃይቕ ኣብቲ ቅዱስ ዓፅም ቅዱስ ፒዮ ዝተነብረሉ ቅድስት ድንግል ማርያም እመፀጋ ቅዱስ ስፍራ መንፈሳዊ ንግደት ፈፂሞም ጸሎት ምስ ኣዕረጉ ሰዓት 11:15 ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ፒዮ ዘፔትራል ቼና ብዛዕረጎም ሳተ ቅዳሴን ዝለገሶ ስብከትን እንሆ መበል 18 ብሔራዊ መንፈሳዊ መገሻኦም ኣጠናቂቖም ሰዓት 1 ብሄሊኮፕተር ናብ ሃገረ ቫቲካን ነቒሎም ሰዓት 2 ኣብ ሓርዮም መንበሮም ከም ዝኣተዉ ልእኽቲ ጋዜጢና ቫቲካን ኒውስ ካፔሊ ገሊፀን።